neieradās un turpina ārstēties. Nu, un attiecīgi mans pārstāvāmais to informāciju ir sniedzis. Diemžēl tiesa viņu nevarēja izvērtēt, jo ņemot vērā atrašanās vietu Baložu ielu un Badonas ielu, diemžēl kurieši šo informāciju nebija atnesa, taču nu, informācija ir iesniegta attiecīgi tiesas kancelējā. To, ka tiesas attiecīgi administratīvais personāls nespēja tur tos dokumentus šurp turp atnest, nu, tiksim, to jau nevar ietekmēt ne procesa dalībnieki. Tiesa tālāk vērtēs, ko darīt ar tiem dokumentiem.
Jo, nu skaidrs, jūs jau arī, un viņš jau droši vien saprot, ka tās šoreiz tās viņa liecības ir izšķiroši būtiskas.
Nu kā, nu tās ir manā skatījumā spekulācijas ap viņa īpašajām liecībām. Manā skatījumā vien nabaga cietušā vajāšana, tā to var teikt, jau paliek manā skatījumā smieklīgi. To, ka tā ārstēšanās nebūtu notikusi vai nenotiek, tādas šaubas nav nevienam procesa dalībniekam,